Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bu Amerika ovozi Washington. Bugun payshanba, 31 oktyabr 2019 yil. Mikrofon oldida Javdat Sayhon. Yilda tashkil etilgan AQShning eng katta xalqaro media tashkiloti hisoblangan Amerika ovozi qisman yoki umuman matbuot erkinligiga ega bo'lmagan mamlakatlarga 40dan ortiq tilda dasturlar uzatadi, jumladan o'zbek tilida. Amerika ovozining o'zbek xizmati so'nggi paytlarda asosiy e'tiborini internetda multimedia va video materiallar tayyorlashga qaratayotgani uchun radioga to'g'ridan-to'g'ri chiquvchi dasturni to'xtatishga qaror qildi. Xizmat o'z missiyasini odatdagidek davom ettiradi. Bizning audio va video lavhalarimizni, maqola va suhbatlarimizni bundan buyon veb saytimizda amerikaovozi.com manzilida o'qib, tinglashingiz hamda tomosha qilishingiz mumkin.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, elektron pochta manzilimiz uzbek elektron pochta belgisi voanews.com. Telefon raqamimiz 202 382 5066. Faks 202 382 5067. Aziz tinglovchilar, Amerika ovoz radiosining so'nggi dasturida AQSh O'zbekiston aloqalari borasida yaqinda efirga uzatilgan bir suhbatimizni yana bir bor e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
I really hope that in my time there
men shuningdek xalqlarimiz bir-birini yaqindan tanishini, aloqa qilishini istayman. Almashinuvlarni kengaytirish kerak. Har ikki davlat yoshlari, talabalari, o'qituvchi, olim, tadbirkor va boshqa mutaxassislar bir-birining davlatini ko'rsin, tajriba va bilim almashsin.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muxbirimiz Navbahor Imomova AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum bilan uchrashib suhbatlashgan edi. O'zbekistonda 2019-yilning yozda ish boshlagan AQSh elchisi o'z oldida qanday maqsadlar qo'ygan? O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy jarayonlarni qanday baholaydi?
Elchi janoblari, sizni Vashingtonda ko'rib juda ham xursandmiz.
Salom, men ham xursandman.
Uzoq yillar Vashingtondan turib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarga bosh qosh bo'lgansiz. Elchi sifatida u yerdan turib ishlash qalay ekan, farq kattami?
Well, it's a big difference on a personal level because
shaxsan ha, farqi katta. Yangi hayot, oilam afsuski men bilan bora olmadi, chunki qizim o'qishni bitirish kerak. Ulardan uzoqdaman. Professional faoliyatda esa yangidan yangi imkoniyatlar. Ko'p jihatdan hali ochilmagan imkoniyatlar.
Demak, yaqindan ko'ryapsiz ularni.
Ha, yaqindan. O'zbekistonga tez-tez borib turar edim. Yiliga bir necha marta. Lekin u yerda yashash boshqacha. Hayot umuman boshqacha.
Day out is a very different kind of life. It's completely different.
And especially when you're traveling. Ayniqsa agar viloyatma viloyat kessangiz, odamlar bilan gaplashsangiz, siz mazza qilayotgan ko'rinasiz.
Shunday.
It must be overwhelming though to talk to so many people from so many different. Turli jabhalarning vakillari bilan tinimsiz muloqot oson emas. Siz bilan gaplashgan o'zbekistonliklar menga aytishdi, qanchalik yaqin olib so'zlashganini. Farg'ona va boshqa viloyatlarda masalan, sizga o'z yutuqlari, dardlari, muammolari haqida hikoya qilib berishyapti. O'zbekiston xalqi sizga qanchalik ishonyapti deb o'ylaysiz? Ochilyaptimi bu jamiyat? Mehmon do'stlik boshqa, bilasiz, ochilish boshqa, to'g'rimi? Dardni eshityapsizmi?
Do you feel like you're connecting so far? I do. You know, it's always hard to know.
Eshityapman. Yuzma-yuz gaplashganda ham odam suhbatdoshi unga bor haqiqatni aytyaptimi, yo'qmi, fikri yoki muammosi shumi bilish qiyin. Amerika elchisi bilan uchrashyaptimi, demak, qandaydir maqsadi bor. Lekin sezayotganim shuki, odamlar qo'rqmay gapiryapti. O'zbekiston uchun bu o'zgarish. Ular o'zlari aytyapti.
And they tell me that. They say that the fear of saying anything or being critical is not there anymore. And so
gapirishdan endi qo'rqmaymiz deyishyapti. Men bilan gaplashishdan, shu jumladan. Hayot haqida yaxshi va yomon narsalarni bemalol so'zlab berishyapti. Lekin bu xalq avvalo ijobiy hollarga urg'u beradi. Umidga to'la, optimizmga to'la. Lekin muammolari talay. Ular har yerda namoyon. Shikoyatlar talay va ularni bilamiz, e'tibor beramiz.
We have these complaints and there are still the vestiges of things that we're trying to deal with.
You know, interestingly, that's something that I too. Bu borada biz ham ko'p eshitamiz, boshqa jurnalistlar ham eshitadi. Odamlar hozir avvalgiga qaraganda bemalolroq, ochiqroq, to'g'ridan-to'g'ri gapira oladi. Va bu ular uchun sinov. Dardni tushuntirish, ishdami yoki shaxsiy hayotdagi.
Justice and you know their rights and freedom. There is obviously as you know a lot of hope around Uzbek reforms.
Islohotlarga buyuk umidlar bog'langan, bilasiz. Lekin islohotlar sekinlashdi deya olishmoqda. Jarayon boshlangan, lekin oldingi ko'lamda yoki tezlikda emas. Sizningcha qanday?
How do you feel? Where are the reforms right now? Well, as you see. You know, There's so many different reforms. It kind of depends to some extent what you're talking about. But I would say, you know, if you take foreign policy, for example, I think that the shift in foreign policy is still.
Turli islohotlar har joyda. Qaysi jabhada qanday? Tashqi siyosatda masalan yaxshi seziladi. Qo'shinlar bilan aloqalarni yaxshilash asosiy maqsad qilingan edi. Bunga guvohmiz. Odamlar chegaralardan bemalol o'tyapti. Savdo ko'lami oshgan va bu hayotda bilinyapti. Andijonga bordim. Chegarada bo'ldim. Termizga bordim. Afg'oniston bilan chegarada bo'ldim. Odamlar bilan gaplashdim. Chegaradan o'tish osonlashgani hayotni osonlashtirgan.
So on foreign policy, I think no one's either questioning the reform very much or
Lekin boshqa masalalarda, masalan, islohotlar sust bo'lishi mumkin. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda qisqa paytda yangilik qilish juda qiyin. Odamlar o'rganganini qilaveradi. Odatga aylangan narsani o'zgartirish uchun vaqt kerak. Buning ustiga agar eskicha uslubdan manfaatdor tomonlar bo'lsa, tizimni, idoralarni yangicha ishlashga o'rgatish qattiq mehnat talab qiladi. Bunga O'zbekistonda guvohmiz.
So when it gets down to the hard work of changing institutions, changing the way they operate, it's proving to be very difficult.
That's something that we hear very often too. Basically, they say that, you know, the government is focused on low-hanging fruit. It's doing what is possible now.
Biz ham shuni ko'ryapmiz, eshityapmiz. Hukumat o'zgartirishga oson narsalarni o'zgartirmoqda. Lekin eng og'ir masalalarni hal qilish vaqti keldi deyotganlar ham ko'p. Jiddiy islohotlar davri, ya'ni. Lekin o'zgarishlarga qarshilar ham oz emas. Bir tomonda O'zbekiston o'zgarmasligidan manfaatdor tomonlar. Boshqa tomonda esa real o'zgarish istaydiganlar. Shunday paytda Amerikaga umid bilan qaraydiganlar ko'p. Bizga nima yordam beradi deyishadi. Bu borada ham muloqotlarni boshlab yuborgandirsiz.
We have and some of them have gone beyond conversations into starting to do the technical assistance. We've got, I would say, 5 areas that we're really focused on.
Ha, boshladik va ayrim hollarda amaliy ishlarga o'tdik. Masalan, texnik yordam ko'rsatishga. 5 jabhada islohotlarda madadkor bo'lmoqchimiz. Ayrimlarini oldin ham taklif qilar edik, lekin hozir kengaytirdik va yangi dasturlar boshladik. Birinchidan, qishloq xo'jaligi. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi bilan olib borilayotgan loyiha fermerlarga sifatli mahsulot olishni va uni mahalliy bozorda hamda chet elda sotishning yangicha usullarini o'rgatadi. Ikkinchidan, sog'liqni saqlash. Silga qarshi kurash, shuningdek, tibbiy to'lovlar tizimini yangilash bo'yicha ishlayapmiz. Uchinchidan, ta'lim. Kelasi 2 yilda ko'p ishlar qilishni rejalaganmiz. Mablag' ajratilmoqda. Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash, shu bilan birga ta'lim sifatini oshirish borasida harakatdamiz. 4-chidan, sud va adliya mustaqilligi. Yuridik ta'lim maskanlarini taraqqiy ettirish, advokatlik faoliyatini rivojlantirishda ko'maklashmoqchimiz. 5-chidan esa iqtisod, makroiqtisodiy islohotlarda yordamlashish. Texnik yordam haqida so'radingiz, Moliya vazirligi va Kapital bozorini rivojlantirish agentligiga maslahatchilar olib kelmoqchimiz. Mana shu 5 yo'nalishda qattiq ishlashga bel bog'laganmiz. Maqsad aniq, islohotlar samara berishi uchun hissa qo'shish.
Islohotlar samara berishi uchun esa, janob elchi, tizim o'zgarishlar qilinishi kerak, shunday emasmi? Siyosiy islohotlar. Tub masalalarni yengish uchun bunday islohotlar juda zarur. Mana shu jarayon boshlandimi? Sezyapsizmi uni? Ya'ni O'zbekiston siyosiy jihatdan o'zgarmoqdami?
Yes, I do. But it's an interesting sort of
Sezyapman. Qiziq bir jarayon bu aslida. Siyosiy islohotlar tepadan pastga yuradi. Prezident mamlakatda transformatsion o'zgarishlar qilmoqchi. Qarorlar va takliflar undan va uning apparatidan keladi va amalga oshirilishi kerak. Bu esa siyosiy islohotlarni ko'rishni, sezishni qiyinlashtiradi. Lekin, masalan, parlamentga qarasangiz, u hozirda o'z rolini oldingidan ko'ra boshqacha ko'radi. Mas'uliyatni his qilmoqda.
Have sense that they feel a new sense of responsibility to play a different role than they have in the past.
Parlament saylovlari oldidan bu juda qiziq. Qonunchilik organi faollashgan.
Shunday.
Ular bilan aloqadasiz.
Albatta.
Ular sizningcha yangicha ishlamoqda.
Yeah. I mean holding hearings, oversight hearings on
Ha, tinglovlar, tekshiruvlar, hisobotlar, vazirliklarning faoliyatini nazorat qilish, byudjetni ko'rib chiqish. To'g'ri, parlament hali ko'p narsani o'rganish kerak. Boshida hamisha qiyin va qurbi nimaga yetishini bilishni xohlaydi. Qonunchilar qanchalik kuchaya oladi degan savol bor. Prezidentdan eshitdik. U parlament nazorat qiluvchi, muvozanat va hisobdorlikni ta'minlovchi haqiqiy qonunchilik organi bo'lishini istaydi. Bu O'zbekiston uchun yangilik.
Yaqinda senator Sodiq Safoyev bilan gaplashganimizda va shu kunlarda Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yillik sessiyasida O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Boriy Alixonov bilan suhbatlashganimizda har ikkisi dediki, bu sistema hozir shunga qodir. Ya'ni hozir ko'rib turganimizga muxolifat yo'qligi, siyosiy partiyalar orasida kurash va farqning sezilmasligi, bularni yengish uchun vaqt kerak. O'zbekiston hali u pallada emas, yetib bormadi deyishadi. Siyosiy mentalitetni tushunish kerak deyishadi. Siz ham shunday argumentlarni eshitasizmi? Asos bormi tizimni himoya qiluvchi bunday fikrlarda?
I do hear those arguments and you know, I think there's some validity to it. I mean, you know,
ha, eshitaman va qaysidir darajada jon bor. Har bir davlat demokratiya, erkin bozor tomon o'z yo'lini bosib o'tishi kerak. O'zbekiston ham shu tomon yo'lda degan umiddamiz. Bu borada turli modellar bor. Qo'shma Shtatlar 240 yil oldin mustaqillikka erishgan. Britaniya mustamlakasi edik va undan ko'p narsa meros qolgan. Qiyoslash to'g'ri emas. Bizga o'xshang demaymiz. Hammaning o'z yo'li bor. Shu bois siz qayd etgan fikrlarda jon bor deyapman. Biroq hukumatdagilardan eshitganlarimga ko'ra, mamlakat to'g'ri yo'ldan qaytmasligi kerak. Ochiq jamiyat qurish, demokratik davlatchilik, mas'uliyatli boshqaruv, yo'nalish shu tarafga bo'lishi zarur.
I talked to and the government recognized this too, that the important thing is that the trend continue in the right direction and that the trajectory towards a more open society, towards more democratic governance, more responsive governance continue.
Pluralism.
Yeah. Mm. The pace at which it goes.
Pluralism.
Ha, unga erishish uchun qancha vaqt va mehnat qilish kerak, buni aytish qiyin. Tashqaridan qarayotganlar uchun bu qoniqarli bo'lmas balki, lekin eng muhimi mamlakat qay yo'nalishda ekani.
People who are running for the first time for seats and they may or may not.
Parlamentni olaylik masalan. Saylanish harakatida yurgan 2 yosh o'zbekistonlik bilan gaplashdim. Balki saylanishar, balki saylanmas, lekin ular bilan gaplashib xulosa qildimki, bu yoshlar aniq maqsadlarga ega. Ular o'z tumani va saylovchilarga xizmat qilmoqchi. Mana shuning o'zi katta o'zgarish. Ya'ni parlament oldin qanday edi, hozir qanday ekanidan qat'iy nazar, odamlar qonunchi, vakil bo'lish, xalqqa xizmat qilish, uning manfaatlari uchun kurashish ekanini tushunyapti. Shunday ekan, ha, bu shubhasiz juda murakkab jarayon. 4 oy mobaynida odamlar bilan muloqotimga asoslanib ayta olamanki, mamlakat to'g'ri yo'lda va shunday davom etishi kerak.
Ko'rinishidan Amerika-O'zbekiston aloqalari juda yaxshi ketayotgandek. Vazifangiz oson emas, bilamiz. AQSh manfaatlari yo'lida ishlar ekansiz. O'zbekistonda o'z oldingizda Tramp ma'muriyati oldida qanday to'siqlar yoki qiyinchiliklarni ko'ryapsiz?
Well, you know, one obstacle or one.
Birinchidan natija kutish bobida ulkan umidlar bor, lekin ular amalda sezilishi uchun qanday vaqt kerak, qancha sabr kerak? Bu boya siz aytgan islohotlar va ularning ko'lami va tezligi bilan bog'liq. Mamlakat aholisi uchun ham bu muhim masala. Prezident Mirziyoyev buni biladi. Odamlar natijani his etishi kerak. Hayot yaxshilanishi kerak.
Ha, ko'p gapiradi bu haqda.
The people that I answer to in Washington,
aks holda odamlar sabrsizlana boshlaydi. AQShda ham, Washingtonda, xususan Davlat departamentida ham, Kongress va boshqa joylarda hamma islohotlar natijasi bilan qiziqadi. Islohotlar ko'lami haqida so'rashadi. O'zbekiston qanchalik erkinlashadi deb so'rashadi. Bir narsa aniq, buni yillar davomida ko'p mamlakatlarda ko'rganman. Qancha ko'p harakat qilsangiz, odamlar shuncha ko'p narsa kutadi.
But in fact that's the dynamic of it. And so I think a challenge for me and for the administration.
Ishlayotgan odamlar uchun bu jiddiy sinov. Ahamiyati ham shunda. Men va bizning hukumat uchun dolzarb vazifa shuki, yordamni davom ettiramiz va nimani qachon kutishni bilishimiz kerak. Nima sohada sabr qilamiz va nima uchun? Yana bir vazifa bizneslar bilan ishlash. O'zbekistonda ishlashga qiziqqan kompaniyalar bor. O'zbekiston hukumati ularni olqishlaydi, prezident xususan. Lekin biznes loyihalarini amalga oshirish vaqt oladi. Sistema bizneslar xohlaganidek tez harakat qilmasligi mumkin. Ayrim loyihalar ish bermaydi. Bu ham real sinov. Qiyin jihati nimani qachon kutish borasida bizneslar O'zbekistonga o'rganishi va moslashishi kerak. Va O'zbekiston hukumati ham AQSh sarmoyadorlariga bu jihatdan o'rganishi va moslashishi kerak. Yangi sarmoya bobida namunalar kerak. Shular ustida ishlayapmiz.
Afghanistan. We just talked to Ambassador Wells who talked to us at length about
Janob elchi Afg'oniston masalasi. Biz yaqinda Nyu-Yorkda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini Ellis Wells bilan suhbatlashdik. U bizga Tramp ma'muriyatining bu boradagi siyosatini tushuntirib berdi. Lekin siz vaziyatni Toshkentdan turib kuzatyapsiz. Toshkent esa Afg'oniston bo'yicha diplomatiyani kuchaytirgan. Ular hamma bilan muloqotda, jumladan Taliban bilan. Ular mojaroning har tarafi bilan shug'ullanmoqda. Lekin yaqinda Toshkentda Taliban mehmon bo'lgani ko'plarni sergak tortirdi. Doha'da AQSh bilan muzokara ketayotgan paytda ayrim toliblar Toshkentdagi uchrashuvga keldi. Bu esa savollar uyg'otdi. Aytingchi, Toshkent va Washington Afg'oniston borasida bir pozitsiyadami?
Do you feel like Tashkent and Washington are in sync on Afghanistan?
Yeah.
On where things stand?
Yes, I do. And I should say that, you know, throughout this period of the negotiations that Ambassador Khalilzad was leading,
Ha, bir pozitsiyada. Maxsus elchimiz Xalilzod muzokara olib borayotgan paytda O'zbekiston biz bilan yaqin aloqada edi. Uchrashuvlar qanday o'tayotganidan xabardor edik. Toshkent muloqot osonlashsin deya harakat qildi. O'zbekiston hukumati, xususan Tashqi ishlar vazirligi bizni xabardor qilib turdi. Hammasi oshkora. Ishonch bor. Sherikmiz.
O'zbekiston hukumati bu harakatlar bilan nima erishmoqchi nazaringizda? Albatta, Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istaydi, lekin bu diplomatik harakatlardan qanday yutuq kutmoqda?
Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikdan O'zbekiston juda ham manfaatdor. Bu birinchi o'rinda. O'zbekiston uchun yana bir maqsad o'zi uchun tijoriy yo'llar va imkoniyatlar ochish. Elchi sifatida borganimdan beri bir haqiqatni o'rgandim. Oldin bilmagan edim. O'zbekiston dengiz orqali jahon bozoriga chiqish uchun ikki davlatni kesib o'tish kerak. Afg'oniston ochilishi, u yerda tinchlikka erishilishi O'zbekiston uchun nihoyatda muhim. Lekin u yer hozir tahdid manbai. Toshkent xavotirda albatta. Karimov prezidentligi davrida ham shunday edi. Lekin prezident Mirziyoyev bu tahdid deya cheklanmayapti. Imkoniyatlar izlamoqda, ularni ochmoqchi. Savdo yo'llari ochish, sharq va janubga energiya sotish, transport tizimlarini joriy etish, O'zbekiston Afg'oniston tinchligi uchun shu sabab ham haqli ravishda qayg'urmoqda va harakat qilmoqda.
Rightly so, views Afghanistan as a great opportunity for its own future.
And the US
Qo'shma Shtatlar chegara xavfsizligini ta'minlashda ham yordam berishda davom etyapti, shundaymi?
Xuddi shunday.
Afg'oniston bilan chegara atigi 155 kilometr, lekin juda muhim hudud.
Shunday.
We went on the friendship bridge. We walked all the way to the as far as you could go before you crossed.
Biz chegaraga bordik. Do'stlik ko'prigini ko'rdim. Yarmigacha yurdik. Afg'oniston sarhadigacha.
U yog'i esa Balx.
Shunaqa. Keyin AQSh hadya qilgan kemalarda daryoni kezdik. Kunlik nazorat jarayoni bilan tanishdik. Chegaradan ko'p mashina va odamlar o'tmayotgan edi o'sha kuni, lekin o'tishyapti.
We were there, there weren't a huge number of cars and trucks, but there were some going across.
They tell us about 250.
Bizga aytishlaricha kuniga o'rtacha 250 afg'on kirib chiqar ekan o'sha post orqali. Termizda afg'onlar ko'p. Ular uchun bu shahar kelajakda biznes markaz bo'lar ekan.
We met with some of them. In fact, we met with the Afghan council and the consulate there in Termiz.
Ha, biz ayrimlari bilan ko'rishdik. Afg'onistonning Termizdagi konsuli bilan birga tushlik qildik va afg'on tadbirkorlar bilan gaplashdik. Biznes imkoniyatlar yaratishmoqda. Qo'ldan kelgancha tez emas, lekin ishlar boshlangan.
But it's happening.
A lot about opportunities from you, from other relevant US officials and also from the Uzbek officials themselves. You know, they say
imkoniyat degan so'zni sizdan va AQShning boshqa rasmiylaridan ko'p eshitamiz. O'zbekiston rasmiylari ham ko'p tilga olishadi. Qiyinchilik emas, imkoniyat bu deb qo'yishadi. Oldinlar esa hatto qiyinchilik yoki muammo degan so'zlarni yoqtirishmas edi. Shunday ekan, bu O'zbekiston hukumatidagi o'ziga xos o'zgarish. Siz elchi sifatida AQSh maqsadlarini amalga oshirishni istaysiz albatta. O'zbekistonga kelishdan oldin AQSh senatida so'zlaganingizda 5 maqsad belgilaganingizni aytdingiz. O'zbekistonda astoydil ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan orzularingiz nima? Elchiligingiz samarasini belgilovchi maqsadlar deylik, vaqti-vaqti bilan tekshirib turardik.
Well, some of them actually all of them are things that I've mentioned already, and it goes back, I guess I always go back as a touchstone to the goals that I laid out in that.
Bilasizmi, aslida o'sha 5 maqsadning hammasi men uchun juda muhim. Amalga oshirishimiz kerak. Birinchidan, savdo va biznes sohasida hamkorlikni kengaytirish lazım.
Hozir qancha o'zaro savdo?
$200 million. Boshqa davlatlar bilan qiyoslaganda kam.
Lekin oldingidan ko'proq.
Ha, ancha ko'p. Aslida uzr, $300 million. Undan oldingi yilga qaraganda sezilarli darajada ko'proq. Boeing bilan qilingan yirik savdo sabab bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri sarmoya borasida biror raqamni bera olmayman, chunki esimda yo'q, lekin u ham oshgan nisbatan. Mana shu sohalarda albatta oldinga yurishni xohlaymiz. Siz ham tekshirib turishingiz mumkin. Yilma-yil. Men uchun yana bir muhim narsa bu islohotlarda salmoqli yordam berish. Sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida bu allaqachon sezilmoqda. Biroq ta'limda, xususan ingliz tilini o'rgatishda ham ko'rina boshlashi kerak.
The Ministry of Public Education has a goal of training I think it's 33,000 English teachers to get them to a level where they can teach.
Xalq ta'limi vazirligi ingliz tilini o'rgatadigan 33 ming o'qituvchi kerak deyapti. Bu bilan davlat xalqaro darajalarga yetib olgan bo'ladi. Bizning dasturlarimiz orqali 20 ming shunday o'qituvchi tayyorlash mumkin. Demak, harakat qilsak, bu borada ulkan hissa qo'shgan bo'lamiz.
And then in general, I really hope that in my time there
men shuningdek xalqlarimiz bir-birini yaqindan tanishini, aloqa qilishini istayman. Almashinuvlarni kengaytirish kerak. Har ikki davlat yoshlari, talabalari, o'qituvchi, olim, tadbirkor va boshqa mutaxassislar bir-birining davlatini ko'rsin, tajriba va bilim almashsin.
Turistlar ham ko'paysin.
Ha, turistlar ham ko'paysin. Amerikadan ko'proq sayyoh kela boshlagan. 2018-yilda 14 ming odam kelgan. Buni oshirishimiz kerak. Hisobini qilishni men ham xohlayman.
So there are going to be some metrics that we can use and those are the things that I'm really interested in.
Xullas ish ko'p.
Juda ham.
Elchi janoblari, katta rahmat sizga bu muloqot uchun. Vashington yuragidagi xiyobonda har kuni ham Amerika elchisi bilan suhbatlashmaymiz. Vaqtingizni ayamadingiz, minnatdormiz. Suhbatdoshimiz AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.